Як нами маніпулюють політики та чиновники? Дмитро Тузов у шоу «Маніпулятори» на радіо НВ.
Отже, починаємо, шановні маніпулятори, знову в ефірі. Бойові дії проти країни супроводжуються і інформаційними атаками, це не секрет. І якщо йдеться про інформаційні маніпуляції, вони мають пояснити кілька функцій там існує, та? Але, зокрема, пояснити власним співгромадянам власні дії, та? Наприклад, легалізувати агресію. Скажімо, ми вже з вами звертались до теми такої епістолярної творчості Володимира Путіна і Дмитрія Медведєва. Ну, ось зараз на авансцену вийшов Владислав Сурков, а це донедавна помічник президента Російської Федерації, ім'я якого і постать якого пов'язують із війною на українському сході. Сьогодні, шановні, з нами Катерина Пітєніна, засновниця та шеф-редакторка аналітичного порталу «Слово і діло». Вітаю, пані Катерино.
Доброго вечора.
Отже, будемо розбиратися, так? В тому, що відбувається. Шановні, питання цієї години, відповідь на яке ви можете дати на сайті radio.nv.ua, наступне. Заява про те, що війна вигідна українській владі – це маніпуляція. Чи стало вам це зрозуміло завдяки програмі «Маніпулятори»? Так і ні. В чому специфічність питання? Знаєте, ми хочемо і перевіряємо власну ефективність, якщо хочете сказати чи знати, та наскільки, ну, доступною мовою, можливо, ми говоримо, розповідаємо, і наскільки це торкається, так би мовити, вашої душі. Отже, те, що написав Сурков, я зараз просто відкриваю оригінал, так би мовити, і стаття ця називається «Куда ділся хаос? Розпаковка стабільності». Я, з вашого дозволу, буду мовою оригіналу, воно так, мені здається, точніше.
Органічніше,
так. До прикладу, наступна теза. Соціальна ентропія очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше, экспортировать для утилизации на чужой территории. Достатньо відверто написано, та навіщо розширяти Росію для того, щоб там щось утилізувати на цих територіях? Навіщо вони зараз про це повідомляють настільки відверто і неприховано, як ви вважаєте?
А тут навіть не так, мені здається, треба ставити питання, чому Сурков зараз от в тій ролі, в якій він перебуває, про все це пише. І всі політологи російські, як один, сходяться на думці, я не хочу узагальнювати, але майже всі, нехай, сходяться в тому, що він просто намагається донести свою впливовість навіть владі російській на сьогодні. І він не артикулює сьогодні позицію Кремля. Як би це дивно не звучало, хоча він і справді зробив там внесок певний в те, що відбувається зараз, і це, напевно, один з найбільших внесків, та, від пана Суркова відбувся, але ми можемо говорити про те, що він зараз намагається довести, що от бачите, я, мовляв, вмію,
я крутіший, ніж ви. Ви написали, а я ще крутіший.
Я маю досвід і в керуванні внутрішньою політикою, назовні я розуміюся, і я можу вам зараз розповісти, як це все треба чинити. І тільки так політологи російські здебільшого сприймають оцей весь лист. Тому, якщо вже говорити про суспільство, але, напевно, ви про це теж у мене запитаєте пізніше, можливо, то це взагалі, мені здається, суспільство, воно налякане ковідом, налякане зараз
Російське.
Та їм взагалі не до ентропій і не до сурковських оцих вигадок.
А я ще одну зараз цитату відтворю. Імперські технології ефективні сьогодні, коли імперія переіменована в сверхдержави. Кримський консенсус – яркий примір консолідації общества за счет хаотизації сусідньої країни. Та от цікаво, як кримчани мають до цього ставити, що от все це воно було заради того, щоб хаотизувати сусідню країну, себто Україну. Та чи досліджували ви це питання? От який відгук, в тому числі на окупованих територіях, на те, що написав Сурков?
Я не можу сказати, як, власне, кримчани поставилися, але, наприклад, я звертала увагу, як один з блогерів ДНРівців написав, бойовиків, про те, що взагалі-то, якщо ми згадаємо експансію Росії в Китай, то ми можемо згадати, як це закінчилося поразкою в російсько-японській з'ясуванні стосунків, та що не завжди експансія завершується добре. Тому, якщо навіть в ДНР таке пишуть, та то я думаю, що кримчанам тим більше неприємно чути про цей про хаос, та про їхню роль. І я думаю, що кримчани, які віддані оцій всій ситуації, яка зараз є, вони все ж таки сприймають Суркова не як представника влади просто.
Не як представника влади, а як кого вони його сприймають? Як ідеолога розширення Росії вони можуть його сприймати? Ну, конкретним текстом написано, що б ви там не робили, Росія буде розширюватись. От заради експорту цієї ентропії, так, і утилізації її, і тому що, ну, такі закони фізики.
Давайте, добре, давайте просто уявімо, що в Україні та є політик, який дуже багато років впливав на процес, можемо уявне прізвище туди будь-яке поставити, а сьогодні вже не впливає. То як сприймають? Ну, сприймають просто як можливість показати, що там, що візьміть мене, або там я ще можу щось показати. А я не думаю, що все ж таки якось пов'язують з планом.
Якщо прочитають, подивляться і візьмуть, та? Це може бути таким поясненням, принаймні власним співгромадянам, чому потрібна війна і розширення. Вибачте, розширення ж не відбувається в порожнечу. На планеті немає вакууму. Вибачте, все зайнято країнами. Тобто розширення за рахунок когось. Ну, в даному разі ми з вами розуміємо, за рахунок кого саме.
Очевидно, може, але, знаєте, я переконана чомусь, що росіянам зараз вже їх не переконаєш от такими ідеалами, та? Вони хочуть, вибачте, їсти, вони хочуть так само, як і українці, звичайні, прості, вони хочуть чогось більш приземленого, а не розширення територій. І в них зовсім інші прагнення.
Катерина Пітєніна з нами, засновниця та шеф-редакторка аналітичного порталу «Слово і діло». Продовжимо програму «Маніпулятори» за кілька хвилин.
Як нами маніпулюють політики та чиновники? Дмитро Тузов у шоу «Маніпулятори» на радіо НВ.
Маніпулятори в ефірі. Ми щойно говорили про тези, які озвучив Владислав Сурков, це екс-помічник президента Російської Федерації. Я дозволю собі зараз лише останню фінальну фразу. Сурков написав, що Росія буде розширятися не тому, що це хорошо, і не тому, що це плохо, а тому, що це фізика. От як на мене, це моя думка. А що маніпуляція полягає ще й в тому, що фізика, яку ми з вами вчили, так, в школі і в інституті, вона не має нічого спільного насправді з агресією. Тому це така навколо наукова теорія і спробую пояснити, чому, зокрема, на сході України йде війна. Я це так принаймні сприймаю. Але знаєте, що цікаво? Що в Україні підхоплюють тези про те, що Україна в усьому винна. Та, ну, от варто вімкнути телек, якісь там масштабні ток-шоу, і там точно ви знайдете персонажів, які кажуть, Україна в усьому винна. Це Україна все зриває, всі домовленості, мінський процес, от все, що можна зробити. Так, і я навіть думаю, що якщо так далі піде, то ми дочекаємося і тверджень, що це Україна відокремила від себе там шматки Луганської, Донецької областей. До прикладу. Та? Ну, якщо доводити все до абсурду. І так ці тези, що прикро ретранслюють персонажі в Україні, які називають себе політиками. Зараз, шановні, ми з вами послухаємо матеріал Богдана Амосова.
В ефірі телеканалу «Наш» колишня речниця Віктора Януковича Ганна Герман оголосила сенсацію. Українській владі буцімто вигідна війна.
Росія буде могутнішою не тоді, коли буде воювати з Україною, а тоді, коли вона не буде воювати з Україною. Війна широкомасштабна, потрібна лише українській владі, бо це єдине зараз, на що можна списати всі біди.
Слова колишньої речниці Януковича перегукуються зі словами чинного речника Путіна Дмитрія Піскова.
Він, скоріше всього, добивається очередної попытки начать силовое решение своей собственной проблемы, сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина.
Натомість, якщо почитати свіжу статтю одного із провідних ідеологів путінського режиму та куратора терористів ОРДЛО Владислава Суркова, стає добре зрозуміло, кому насправді вигідна війна. Цитата. «На протяжении веков русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственность собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал исторического бытия.
Маніпуляції в тих твердженнях і в тих заявах, які, зокрема, і щойно ми почули, на вашу думку?
Та звісно, ну взагалі не витримує критики ця репліка пані Герман. І я можу сказати, що, знаєте, зараз трошки відійду в інший бік, але просто раціонально давайте мислити. У нас до влади прийшов президент Зеленський на 19-му році на виборах президентських. Саме на тому, на тій тезі, що це владі вигідно. Владі вигідна війна, а от треба перестати стріляти, і все буде гаразд у нас, так? І це демонструє, по-перше, те, що люди повірили цьому, та? Про те, що люди хотіли від Порошенка виконання обіцянки про дуже короткотривале АТО, та? Про те, що це швидко закінчиться. І люди хочуть завершення війни, люди хочуть миру, і це означає, що завершення війни дорівнює високі рейтинги будь-якого політика. Якби Зеленський це зробив, він би ну просто залишився на другий термін, на третій, на четвертий, як там Путін зараз в Росії. Так само, чому падав рейтинг Порошенка? Тому що не зміг і, ну, можливо, з якихось об'єктивних обставин, та не зміг Порошенко, не зміг Зеленський, тому що не ми тут завершуємо війну, завершує війну Російська Федерація. І саме тому і впав рейтинг у Порошенка свого часу. І, можливо, це не єдина причина, але вона точно одна з основних.
Але те, що ця теза експлуатується до сьогодні, та? Тобто, ну, за часів Порошенка українській владі нібито була вигідна війна. За часів Зеленського, який приходив на інших гаслах до влади, знову вигідна війна. А чи означає це, що конструктори цієї технології, вони вбачають, що ця теза продовжує залишатися ефективною, та? Що люди її сприймають і навіть довіряють, як ви вважаєте?
Та, звісно, люди довіряють, ну, я кажу зараз, та, ми не маємо узагальнювати всіх людей, напевно, все ж таки є там певна аудиторія, яку важко ошукати в цьому плані, але от ті, що вірили тоді, вони так само можуть повірити і сьогодні, тому що це дуже небезпечний ґрунт. Знаєте, знову ж таки, я можу трошки відійти від цього і провести аналогію, от як сьогодні на прес-конференції президент реагував по літаках, по гелікоптерах, то, вибачте, ну, хіба ви не дивилися власний серіал, пане президент? Тобто, тут завжди ми маємо запитувати, а на чому ви приходили, що ви обіцяли людям? І саме тому ми стежимо за обіцянками політиків. Тому я про те, що будуть завжди отакі негідники, які будуть доводити, що так, влада неправильно робить, це там свідомо робиться. Насправді ж, я чомусь переконана, що будь-якій владі українській все ж таки вигідно було закінчити, і всі робили все можливе, все від себе залежне, і справді намагалися.
Чому такі, вибачте за такі, ну, здавалося б, наївні питання, та? Але чому такі тези і такі вкиди є шкідливими в інформаційному просторі країни?
Ну так, воно ніби просте, а водночас і складне таке запитання. Ну, звісно, є шкідливими, тому що це, ну, знаєте, таке закидування на майбутнє і дуже, як вам сказати, небезпечно з точки зору взагалі ставлення людей до власної держави, до державності, я би сказала, та? Тому що, ну, от один раз ми таке почули, другий раз ми таке почули, втретє у нас вже може з'явитися якийсь сумнів, а чи справді там Україна має бути суверенною незалежною державою, наприклад, та? Тому я думаю, що...
Отакі тези, які озвучують в тому числі і люди, які називають себе політиками, в Україні, які я маю на увазі, угу. Та? І на українські ток-шоу ходять. Та? Чи є це... знаєте, чи може бути наступний етап, от зараз в умовах, коли там багато розвиток світу говорять про концентрацію російських військ на кордонах, про загрозу зростаючу, наступної тези, яка також вже почали експлуатувати, це те, що Україна готується до наступу, Україна готується до ескалації, і чи не дійде до того, що це насправді Україна напала на Росію? з такими темпами, ну, поширення маніпуляцій.
Я тут оптиміст, мені хочеться вірити, що не дійде до такого, але справді прикро це все чути, і справді довірливі люди, вони можуть починати сумніватися. І в нашій країні, знаєте, що прикро, що у нас громадянська позиція і політична позиція вже настільки вони якось між собою, як сказати, змішалися, що часто ми путаємо громадянську позицію з політичною і навпаки. І хтось дозволяє собі висловлювання от такого ж типу, хоча це просто, ну, вибачте, негідна громадянська позиція.
Як цьому протидіяти, коротко можете сказати? Ну, можливо, взагалі ігнорувати, не зважати. Або намагатись щось пояснювати, але як, яким чином?
Ви маєте на увазі реагувати нам з вами як медійникам?
Так, як медійникам, mm-hmm. і людям, які сприймають і чують подібні маніпуляції.
Мені здається, що все ж таки, от я завжди остерігаюся бути адвокатом влади, але в цьому випадку мені здається, що тут медійникам треба трошки знизити оцей градус недовіри до влади і намагання донести суспільству, що от влада там те робить не так, те робить не так, те робить не так, тому що якщо ми отак вселяємо зневіру людей до влади, то завтра їм Кулеба пояснює, що не буде наступу, а вони вже йому не повірять.
Продовжимо, шановні, за кілька хвилин.
Як нами маніпулюють політики та чиновники? Дмитро Тузов у шоу «Маніпулятори» на радіо НВ.
І поки ми в прямому ефірі, на вас очікує питання на сайті radio.nv.ua стосовно того, чи вигідна українській владі війна. Ви можете зайти, проголосувати, долучайтеся, тому що такої можливості після прямого ефіру вже не буде, а підсумки наприкінці ефіру. І зараз наступна тема у нас – це річниця Євромайдану, яка нещодавно… Ну, хоча Євромайдан тривав значний проміжок часу, але початок вважається це ось листопад місяць. І річниця Євромайдану, всі спогади, пов'язані із тим, що відбувалося в країні, надала нам можливість оцінити, так би мовити, наступний пакет маніпуляцій. Він теж доволі масштабний. Ці маніпуляції широко застосовують в різноманітних ефірах. Ми з вами зараз послухаємо сюжет Богдана Амосова.
На річницю Майдану кілька ЗМІ випустили сюжети та інтерв'ю на тему, що дала Україні Революція Гідності. Відзначився телеканал «Україна-24» та Наташа Влащенко, яка поставила це запитання лідеру партії «Наші» Євгенію Мураєву.
В итоге ми отримали після событий 13-14 року. Давайте об'єктивно. Страна окончательно втратила свій суверенітет і незалежність. Нами управляють іностранці, даже не скриває.
Державний суверенітет – це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Революція Гідності ж якраз почалася через різкий розворот тодішнього керівництва країни у бік Росії. Цей вектор не підтримувала більшість населення тоді і не підтримує зараз. Після Євромайдану в Україні двічі пройшли президентські і двічі парламентські вибори, які були визнані демократичними. В країні запроваджено децентралізацію, а також посилилася роль громадянського суспільства. Натомість у Росії, до союзу, з якою прагнув Янукович, все сталося навпаки.
Друзі мої, а ми не попали в долговое ярмо? Смотрите, у нас каждым годом растет дефицит бюджета. В этом году дефицит официального бюджета, который установили народные депутаты, 240 миллиардов.
Рівень зовнішнього боргу у доларовому еквіваленті після Майдану то збільшувався, то зменшувався. І зараз навіть менший, ніж у 2013 році. Це саме стосується і дефіциту бюджету. Виняток становить лише ковідні роки, коли дефіцит справді суттєво зріс. Утім, це сталося вже за 5 років після Майдану.
Мы до сих пор не восстановились до уровня экономического развития 2013 года. Еще, наверное, ближайшее десятилетие, если не поменяется внешняя и внутренняя политика, не восстановимся.
Нині наша держава і справді переживає економічну кризу. Утім, теза про те, що з часів Майдану Україна не відновилася до рівня 2014 року, контроверсійна. Зокрема, ВВП почав зростати у 2015 році. Також, згідно із повідомленням Мінекономрозвитку, середня зарплата українців у березні 2019 року становила 381 доларів, і так сягала рівня 2013 року. А ВВП, попри коронакризу і війну, має сягнути до воєнних показників цьогоріч.
Я вас теж закликаю, давайте об'єктивно, так? А тема Євромайдану, наскільки є маніпуляційною з позицій різноманітних спікерів чи тих, хто називає себе політиками, як ви вважаєте?
Та, звісно, це одна з найбільш маніпулятивних тем, тому що навіть подивитися сюжети, які я там дивилася, наприклад, на вихідних, підсанкційний зараз сьогодні один відомий сайт український, що вони зняли про Євромайдан. І навіть коли працюєш з цією інформацією, дивишся і починаєш, ну, якось сумніватися, а може справді все було не так просто, а може справді щось. Ну, тобто, вміють так дібрати позиції, дібрати точки зору, щоб вони здавалися переконливим. Але от пан Мураєв точно не переконує цими репліками, як на мене, тому що, ну, про яку втрату суверенітету йдеться. Про яку,
ну, він, мабуть, говорить про знамените західних... зовнішнє управління,
да,
України.
Про західних партнерів, але відкрийте будь-які новини зараз і подивіться, наскільки західні партнери, а, не вдоволені, а, б, наскільки часто у нас з'являються якісь ситуації, коли на нас нібито тиснуть, а ми нібито вчиняємо по-своєму. Тому, я думаю, тут прикладів купа. Там, згадайте «Нафтогаз», згадайте що завгодно, будь-що, там, призначення якісь в офісі президента, ту саму судову реформу і так далі.
От західні партнери тиснуть,
говорять, і ніяк не дотиснуть.
Говорять, не дотиснуть, та говорять, там, боротьба з корупцією, це дуже важливо, та призначте вже нарешті спеціалізованого антикорупційного прокурора. Не призначають. Погане зовнішнє управління, мені здається, не досить ефективне.
Геть кепське, так.
А якщо серйозно, без цієї іронії, яка мета розгону маніпуляцій такого штибу? Це важливо, тому що ну, особливо в часи там воєнної загрози суспільство має бути консолідованим, та? А ми спостерігаємо за тим, що його знову по цій лінії, знаєте, як політологи кажуть, там Дніпра чи по якійсь іншій намагаються розколоти. Чи це не так?
Я схильна думати, що мета будь-якої політичної маніпуляції – просто привернути до себе певну частину аудиторії, а вже на яких темах грають, це залежить від того, просто наскільки боляче люди сприймають це, наскільки людям болить оця вся історія. Тому що Майдан, вибачте, це кров, сльози, це спогади у кожного персональні. І
болісні спогади.
Так, зрозуміло, що от на цьому простіше якось грати, тому на цьому і грають. Так само, як і на багатьох інших темах. Та? Якщо говорити про економіку, то я теж хотіла зазначити, у вас є прекрасна програма «Багаті та щасливі». І вже, мені здається, пан Фурса тисячі разів повторював, що стільки грошей зараз в Україні, ну, чи не стільки, як ніколи раніше просто, що ціни на нерухомість високі, ціни на метал високі, IT-галузь прекрасно розвивається. Про яку ми втрату економіки?
Ви сказали цікаву фразу, за яку я зараз зачеплюсь, хоча знову бачу, що у нас секунди залишаються, що читаючи подібну інформацію, навіть ви починаєте вагатися. А може справді? А може не все так просто? Ваша порада людям, як розібратися в маніпуляції?
Дуже важко. Напевно, розрізняти просто факти від емоцій і все ж таки зосереджуватися на тому, що от у мене є список якихось тем, ці факти я можу перевірити, а ці емоції я маю відкинути.
Катерина Пітєніна з нами. Ми повернемося до нашої розмови, до нової теми за кілька хвилин.
Як нами маніпулюють політики та чиновники? Дмитро Тузов у шоу «Маніпулятори» на радіо НВ.
Маніпулятори в ефірі. Не забувайте про питання на сайті radio.nv.ua. Наступна тема наша газова та масштабна, стратегічна, постійно діюча. Тому емоцій і, я так підозрюю, і маніпуляцій навколо неї нагромаджено достатньо. Ми зараз з вами слухаємо і дивимось матеріал Богдана Амосова.
Підписантка газових угод із Росією 2009 року, а нині народна депутатка Юлія Тимошенко регулярно виступає експертом із газових питань. Так, нещодавно в ефірі телеканалу «Україна-24» вона пояснювала природу нинішньої газової кризи.
Що країна робила 30 років незалежності? Влітку, коли дешевий газ, а цим літом газ був 6 разів дешевше, ніж він зараз на ринку в світі. Україна завжди закачувала газ у газові сховища, навіть не оплачуючи гроші, беручи його просто на зберігання, а гроші платять потім. Ми могли закачати 38 мільярдів по ціні в 6 разів нижчої, В НАК «Нафтогазі» були гроші, про це публічно сказав Кобелєв, 2 мільярди доларів. І сьогодні в нашій країні не було б ніякої кризи.
Цю заяву одразу ж підхопили російські ЗМІ і масово рознесли під заголовками «Україна упустила можливість закупити дешевий газ у Росії». Як пізніше заявив голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко, коли Україна почала закуповувати газ цього літа, ціни хоч і були набагато меншими за поточні, але все одно вже за високими. Уряд же визначив план щодо закачування газу, і «Нафтогаз» достроково його виконав, каже Вітренко. Станом на 1 серпня Україна накопичила у сховищах 17 мільярдів кубометрів газу.
А на зв'язку з нами зараз Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю.
Ми, звісно, це дуже цікаве питання, чим займалася Україна впродовж 30 років в газовій сфері. Я би теж би хотів би на це почути відповідь, але ми з вами візьмемо зараз нашу найближчу історію. Допоможіть нам розібратися, чи могла Україна купувати дешевий російський газ влітку. Ми далі з вами перейдемо і до, можливо, не російського газу. Але поки що на цьому сфокусуємося. Що ви нам скажете?
Ну, в Україні не було необхідності купувати російський газ. Вона могла купувати газ з європейського ринку. Дійсно, влітку ціна газу була, наприклад, там чи в травні, там, чи в червні, вона була там в 3 чи в 4 дешевше, ніж це було там уже в жовтні чи в вересні. Тому дійсно така можливість була. Значить, ну, мабуть, тут трейдери, вони «Нафтогазу», вони так сказати, не спрогнозували ситуацію, думали, що газ буде ще дешевший, а він абсолютно неочікувано ніким майже пішли ціни вгору.
Тобто це була помилка, та? Треба було закуповувати по максимуму і заповнювати газові сховища під зав'язку, що називається, так?
Ну, мабуть, так можна сказати, не стільки помилка, скільки тоді були гроші там на рахунку, що в квітні місяці було 2 мільярди доларів США. Це було абсолютно достатньо, щоб по тим цінам, що були в травні-червні, повністю забезпечити країну природним газом. І на сьогодні б всі питання стосовно проходження опалювального сезону, вони вже не стояли на порядку денному. Але знов-таки, що не спрогнозували трейдери, не спрогнозував «Нафтогаз», уряд ситуацію. Але це не дивно, тому що не тільки вони не спрогнозували, так сказати, не змогли передбачити ситуацію також і європейські компанії. І тому ситуація, так сказати, не можу чисто на 100% звинувачувати «Нафтогаз». Просто це такий прорахунок, який, в принципі, типовий був не тільки для них, а взагалі для більшості європейських трейдерів і компаній.
Так, такий стратегічний прорахунок. А як ви реагуєте взагалі? Наскільки багато маніпуляцій політичних саме в газовій темі?
Ну, достатньо, тому що це така дуже поляна, так сказати, продуктивна для різних політиків. Вони намагаються на цій поляні здобути певні рейтинги, і тому безумовно, що вони працюють і на цьому майданчику і намагаються займатися, так сказати, інколи маніпуляціями, інколи кажуть правду. Тобто, але знов таки, що багато в чому тут є політики, а не експертних якихось речей.
Можете згадати таку потужну маніпуляцію стосовно всієї цієї газової історії, забезпечення України газом, особливо цього сезону?
Я вже сказав, що не хотілося б ще повторювати, що тут не можна сказати, що Юлія Володимирівна була не права. Дійсно, була можливість закупити, її не використали. Я знов таки про причини це вже сказав. І на сьогодні вже потрібно якось всю виправляти ситуацію. І все рівно нам би потрібно було б ще закупити близько 2 мільярдів кубічних метрів для того, щоб надійно пройти опалювальний сезон. Особливо цей газ би не завадив би для ТЕЦ, і які працюють і могли би підтримувати спіті споживання.
Дякую. Володимир Омельченко. З нами був директор енергетичних програм Центру Разумкова. А з нами Катерина Пітєніна. Ви слухали все, що стосується. І готові коментувати і газову сферу. Та от, за вашими спостереженнями, наскільки ця тема є маніпулятивною в нашому просторі?
Ну, тема є маніпулятивною, тому що вона має, по-перше, багато аспектів, і соціальний передусім. Та газ – це не лише його вартість десь за кордоном в якомусь великому обсязі. Газ – це ще й платіжки, та газ – це інтереси людей. Але я про те, що, власне, говорила Юлія Володимирівна, теж хотіла б сказати, що, знаєте, ну, це не своєчасна просто репліка. Навіть якби вона була тисячу разів права, а чому? Відомо було про те, що імпорту нуль, не буде грошей на імпорт в цьому році, ще від самого початку, то чому не було таких заяв раніше? І, знаєте, можна так запитати, а чому ми не купили біткоін, коли він коштував $4? Ну, тому що не купили. Тому просто можна говорити про це, але треба говорити все вчасно. А тепер можна...
Добре, але цінність таких заяв, можливо, щоб на майбутнє, там, скажімо, аналітики нафтогазу і інших газотрейдерів так не помилялися?
А як ви будете знати? В будь-якому разі все одно є ризики, все одно можна... А якби, уявіть собі ситуацію, якби купили, а він би подешевшав, тим більше ще й російський газ, то яка би тут зрада зараз відбувалася? Ну, я думаю, що ви уявляєте так само, що було би. А стосовно маніпуляції, взагалі, згадайте, як нам розповідали політики про енергонезалежність, як обіцяв і Петро Олексійович, і Володимир Гройсман, там всі-всі-всі ще за його часів. Зараз нам обіцяють, знову ж таки, багато політиків це. Ну, і бачимо, що про енергонезалежність так само ще не йдеться.
Я встигаю зараз зробити такий підсумок, а як ви відповіли на питання. Отже, заява про те, що війна вигідна українській владі – це маніпуляція. Чи стало для вас це зрозуміло завдяки нашій програмі? 54% тих людей, які проголосували – це не соціологічне дослідження. Я не втомлююсь про це говорити, це опитування нашої аудиторії. 54% вважають, що так, завдяки ось нашому спілкуванню, я вважаю. А ні, 46%, можливо, люди знали про це раніше, наприклад. Та, але все ж таки, ось ці кілька відсотків, знаєте, мені приємно, що ми робимо там свій внесок в протидію хаосу в головах. Це я так повертаюсь до початку нашої програми. І дякую, з нами сьогодні була Катерина Пітєніна, засновниця та шеф-редакторка аналітичного порталу «Слово і діло». Наступного тижня у п'ятницю зустрінемось в маніпуляторі.
Маніпулятори на радіо НВ.